că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi. Dana Bordeanu la microfon, Laurențiu Bugan în regia de emisie și alături de noi doamna avocat Ramona Tamaș. Bună seara!
Bună seara!
Dragii mei, aveți timp de o oră telefonul la dispoziție 031 437 8379. Puteți să ne sunați și avem timp suficient să detaliem problemele dumneavoastră de ordin juridic, cu orice problemă v-ați confruntat din acest domeniu al vieții, pentru că nu putem scăpa de el. Ei bine, orice problemă noi o ascultăm cu rugămintea să păstrați domeniul pensiilor pentru ziua de miercuri, când va fi alături de noi domnul Gelu Panait și vom discuta acest subiect, sau mai bine zis, vom discuta doar acest subiect. 031 437 8 379, așteptăm apelurile dumneavoastră. Domnul avocat, până când ascultătorii noștri vor suna, aș vrea să vă întreb un lucru. Foarte rară este situația aceasta, dar se întâmplă. Se începe o contestație la executare. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că trebuie să fiu executat, spre exemplu, și formulez o contestație pentru că sunt nemulțumit de măsurile de executare, sunt nemulțumit de titlu sau cine știe, ar fi multe de vorbit. Iar pe parcurs nu mai am motiv pentru acest lucru, în sensul că dacă, spre exemplu, eram executat de administrația financiară și mi s-a pus poprire sau mi s-au blocat conturile, mi s-a retras o sumă de bani, eu consider că este o măsură nedreaptă, mă îndrept împotriva administrației financiare cu o contestație la executare, între timp administrația constată eroarea și îmi introduce suma în cont. Ce fac cu procesul pe care îl am pe rol și care poartă titlul ca obiect contestație la executare? Ce fac mai departe în calitate de contestator?
Având în vedere faptul că
e o situație mai rară, ce-i drept,
e adevărat, sunt și astfel de situații, având în vedere faptul că avem o executare care de fapt nu mai există pentru că ea a încetat
și s-a dat o dispoziție.
S-a dat o dispoziție, da? Cu atât mai mult cu cât lipsește practic obiectul contestației la executare în astfel de situație, exact. Putem formula o cerere de întoarcere a executării silite. Aceasta înseamnă că orice ce s-a executat, da, conform acelei proceduri de executare, revine la ceea ce a fost înainte și se consideră că nu s-a îndeplinit niciun act de executare, se vor restitui toate bunurile care au fost luate în acea procedură de executare și așa mai departe. De exemplu, în exemplul nostru, într-adevăr, vorbind despre posibilitatea întoarcerii la executare, de asemenea, putem vorbi despre astfel de situații în orice altă procedură a executării silite, dacă ne imaginăm că vorbim despre o grănițuire, de exemplu, când se stabilește o linie de hotar între două terenuri, să luăm acest exemplu, vine executorul, trasează linia de hotar conform celor dispuse de instanță printr-o hotărâre judecătorească, ulterior se constată că acea hotărâre judecătorească nu este legală, că nu se mai poate pune în aplicare sau oricum ideea este că acea hotărâre judecătorească nu mai stă în picioare și atunci ce facem cu acea linie de hotar dintre cele cele două terenuri trasată de executor. Avem această procedură, aia întoarcere executării silite. Aceasta înseamnă că ceea ce a stabilit executorul nu va mai exista, putem desființa. Sigur că instanța trebuie să încuvințeze această întoarcere a executării silite. Nu mă duc pur și simplu și distrug gardul pe care care s-a ridicat conform indicațiilor executorului judecătoresc. Dacă voi face acest lucru, pot fi pasibil de o pedeapsă penală, pentru că vorbim despre distrugere și așa mai departe. Însă, avem această posibilitate de a solicita instanței întoarcerea executării silite, se dă o hotărâre judecătorească și din acel moment o putem pune în executare, în sensul că putem reveni la situația de fapt anterioară acelei executări.
În exemplul pe care eu vi l-am oferit, doamna avocat, spuneam de blocarea unor conturi și retragerea unei sume de bani. Dacă ne gândim și la prejudiciul cauzat contestatorului, în sensul că el a fost lipsit de dobânda pe care ar fi obținut-o prin depozitarea acelor bani, pot avea vreo pretenție?
Sigur că
adică mă pot îndrepta împotriva creditorului cu daune?
Atunci când într-adevăr acel debitor, care se dovedește de fapt a nu fi debitor pentru că s-a revenit asupra executării silite, poate cere daune pentru că a suferit un prejudiciu. Însă acest lucru îl va stabili instanța de la un caz la altul, pentru că sunt situații când într-adevăr se pot dovedi acele daune și alte situații când
nu pot fi dovedite
sau mai greu de dovedit astfel de daune. Dar se pot cere despăgubiri pentru astfel de situații. Sigur, în practică, situațiile de acest gen sunt foarte rare, pentru că oamenii sunt mulțumiți că au revenit de cele mai multe ori la situația anterioară, că totul este ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic.
Și atunci nu mai solicită nicio altă
daună. Renunță
la
ideea de despăgubire, uh-huh, pentru că îi bucură rezultatul final.
031437837 așteptăm apelurile dumneavoastră în cadrul emisiunii E bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică. La microfon invitată doamna avocat Ramona Tamaș. Avem deja un apel în așteptare. Alo? Se pare că a închis, probabil va forma din nou. 031437837. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună seara.
Bună seara, spuneți, doamnă.
Am și eu o problemă.
Da.
La modul că am împrumutat niște bani unui unei persoane. Nu am la mână decât hârtia bancară, adică hârtia ordinul de plată.
Adică a scos din contul dumneavoastră și...
Transfer bancar.
Ați făcut transfer bancar?
Da.
Înțeles.
Către persoana respectivă și înțelegerea a fost verbală că îmi va da banii într-un an de zile, iar până acum nu mi-a dat nici măcar.
Și cât timp a trecut?
Poftim?
Cât timp a trecut?
În luna a șaptea anul ăsta se va face un an de zile.
E bine.
Și foarte greu recuperez banii de la el. Mă duce cu vorba și...
Aveți martori care să poată spune dacă într-adevăr între dumneavoastră și acea persoană a existat o discuție cu privire la o sumă pe care urmează să o împrumutați, termenul în care trebuie să vă restituie?
Persoana respectivă i-a spus altei persoane. A fost la un moment dat, ne-am întâlnit ca să mergem la notar. Întâmplarea a făcut că la trei notariate n-am găsit niciun notar disponibil atunci și nu erau la birou și, mă rog, am amânat. Iar ulterior am încercat să-i cer... I-am cerut, de fapt, asta cum îi spune, copie după buletinul lui și al soției ca să facem o hârtie de mână. Am înțeles de la notar că este valabilă și aceasta în instanță și nu mai mi-a dat. Motivând că, mă rog, o să-mi dea banii, că o să văd eu că el o să-mi dea banii și că o să...
Că nu-i nevoie.
Da.
Păi, în momentul ăsta eu cred că ar fi bine să-i faceți o notificare printr-un executor judecătoresc, să vadă că sunteți pusă pe treabă, ca să zic așa, și că vreți într-adevăr să vă recuperați suma de bani pe căi legale. Și după ce îi veți trimite această notificare printr-un executor judecătoresc, sigur, îi dați și un termen în care să vă restituie banii, puteți acționa în judecată printr-o acțiune în pretenții pentru restituirea împrumutului. Sigur că e bine că dumneavoastră aveți un extras de cont, pentru că de cele mai multe ori oamenii dau banii din mână și nu au dovezi, însă la dumneavoastră există extrasul de cont din care rezultă acel transfer bancar. Spuneți că există și martori care vă pot susține în cadrul unui proces.
Mai am o hârtie, el era dator cuiva și am și făcut la notar faptul că el a dat suma aproximativă, deci nu exact cât i-am virat eu, o sumă puțin mai mică decât suma aceea. Deci o chestie făcută la notar, pe cum că s-a degrevat de datoria care avea față de persoana respectivă.
Dar, da, probabil că a dat o declarație.
Da.
Dar în declarația aceea se spune că banii i-a restituit acelei persoane cu banii luați de la dumneavoastră?
Nu cred.
Am înțeles.
Nu, dar datele sunt consecutive, așa, adică eu i-am dat pe 13-14, el pe 17-18.
Am înțeles. Sigur că vă poate ajuta și vă poate ajuta și acest înscris despre care vorbiți dumneavoastră, extrasul acela de cont cu transferul bancar și martorii pe care va trebui musai să îi aveți.
O problemă pe care o am este că nu știu adresa lui. Unde pot să o aflu?
Păi dacă ziceți că aveți un act notarial... Acolo
trebuie să fie.
Sigur că
și
da, notarul a legitimat persoana respectivă cu toate datele din cartea de identitate.
Da, m-ați luminat aici. Altă problemă. Am un văr. Văr primar, deci părinții noștri frați. Au fost doi frați, unul a murit în 86 și el mai are alți frați vitregi ai tatălui său din altă căsătorie. 3-4, nu știu precis cât.
Așa.
În cazul în care moare el, are 50 și ceva de ani. Nu-i doresc, Doamne ferește. Dar la toți ne vine rândul. În cazul în care moare, cui revine averea în mod legal, din punct de vedere legal?
Dar vorul dumneavoastră are copii?
Nu a fost căsătorit niciodată.
Deci nu are copii, nu are soție, nu are părinți.
Nu are nimic. Părinții au... Deci tatăl lui s-a recăsătorit și a murit, iar mama lui a murit acum 7-18 ani, nu știu.
Am înțeles. Păi atunci fraților. Toți fraților.
Noi ca veri nu avem niciun drept.
Se ia în ordinea gradului de rudenie. Întâietate au copiii, nu există copii, părinții nu există părinți, frați, surori. Dacă nu ar fi existat frați, surori, s-ar fi trecut mai departe la mătuși, unghi. Nu are importanță, sunt frații dumnealui. Frații vitregi înseamnă fie sunt frați de mamă sau de tată, n-are importanță, tot frați sunt.
Averea care îi rămâne după urma lui este numai din partea mamei lui. De asta zic că nu este din urma tatălui.
Păi, dumnealui, ceea ce va rămâne de pe urma dumnealui este ceea ce avea dumnealui în patrimoniu la acel moment, sau dacă ar fi decedat cineva înaintea dumnealui, ceea ce i s-ar fi transmis dumnealui moștenesc cei care vin la moștenirea dumnealui. Deci nu are importanță ce fel de bunuri are dumnealui, că sunt de colo sau de dincolo. Ne interesează ce are dumnealui la acel moment. Și ce are dumnealui la acel moment? Moștenesc frații dumnealui. N-are importanță că-s din partea mamei, că-s din partea tatălui, că bunurile provin din partea unicii materne, paterne și așa mai departe.
Am înțeles. Bun, mulțumesc frumos.
Cu multă plăcere.
La revedere. 0314378379. Așteptăm apelurile dumneavoastră în continuare în cadrul emisiunii Bine să știi. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Alo, bună seara.
Bună seara.
Am o întrebare în legătură. Pentru o persoană...
Cred că trebuie să repetați, s-a întrerupt convorbirea și nu am înțeles.
Alo, mă auziți acum?
Noi vă auzim. Spuneți.
Persoanele cu handicap trebuie să plătească impozit pe tot terenul pe care îl dețin. Ce prevede legea? A fost dată domnul avocat în emisiune și a spus că trebuie să mai consulte exact legea, nu știa exact.
Da, și a rămas că atunci când va reveni la emisiunea noastră, va răspunde, însă dânsul nu a revenit încă.
Nu a revenit.
Nu. Și oricum a fost în cadrul emisiunii de miercuri.
Da, da, într-o miercuri a fost, da.
Vom răspunde. Când va reveni, vom răspunde.
Bine, bine, da? Mulțumesc.
Bine, cu plăcere, la revedere. 0314-378-379. Sunteți în direct?
Bună seara!
Bună seara, doamnă, vă ascultăm!
Vă rog mult, aș avea și o întrebare la dumneavoastră.
Da?
Am o situație de genul, soțul meu este pensionat cu gradul 3 și lucrează 4 ore. Uh-huh. Acum a primit o înștiințare de la casa de pensii, precum că îi se sistează pensia și... conform, nu știu cărui, 263 din 2010...
Legea pensiilor.
Da.
Așa?
Dar n-am înțeles motivul. El lucrează 4 ore.
Păi, trebuie să ne spuneți ce scrie decizie. Nici noi nu avem de unde să știm ce au scris ei.
Da, nimeni i-ar le spun. Deci, plata pensiei și sau indemnizații pentru soțitor se suspendă începând cu 1 a 5-a, 2012.
prevede articolul 114, aliniatul 1, litera F, din legea 263/2010.
Și altceva mai scrie?
Conform prevederilor articolului 149 din aliniatul 1, colaborat cu prevederea articolului 116 din legea numărul 263/2010. Poate fi contestată în 15 zile, după care spune că, având în vedere referatul serviciului prestări servicii,
așa,
din 12-a 4-a, rezultă că în perioada 1-1-2011, 1-3-2012, s-au plătit și încasat necuvenit drepturi în sumă totală de 10.052.
În ce perioadă? O perioadă de un an cât este? E o perioadă mai lungă.
Da, un an și două luni.
Un an și două luni. Pe ce motiv? Venituri necuvenite. Ce mai spune?
Plata necuvenită a fost generată,
da,
de încasate prevederilor articolul 114 aliniatul 1, litera F, din legea 266 din 2010.
Deci face referire la articolul 114. Dar nu știți exact ce s-a întâmplat. A lucrat, avea 4 ore, lucra, da, cu 4 ore.
Da.
Și a fost angajat în perioada respectivă, a avut un contract de colaborare cu,
da,
cineva.
Este
mai mult de 4 ore?
Nu. Contractul are pe 4 ore.
Am înțeles. A, contractul de muncă l-are pe 4,
da,
ore.
Da, da, da.
Da. Spuneți-mi, articolul 114, ce literă?
F.
Litera F?
Articolul 114, da, litera F. Din legea 263/2010.
Deci articolul 114, litera F, spune că s-a depășit jumătate din programul normal de lucru. De fapt, s-a depășit programul de 6 ore, de 4 ore.
4 ore, da.
Și acum gândiți-vă unde s-a produs greșeala.
Pentru că dacă dumnealui spune că într-adevăr a lucrat 4 ore, e clar că această decizie este nelegală. Dar poate undeva a existat o încadrare care au depășit cele 4 ore.
Însă una peste alta ar putea formula contestație să nu pierde cele 30
de
zile.
Cel mai bine ar fi să formulați contestație și să așteptați răspunsul, iar în cazul în care nu vi se răspunde sau vi se răspunde nefavorabil, puteți apela la instanța de judecată. Însă, eu zic că cel mai bine ar fi totuși să formulați contestație.
Păi știți ce se întâmplă? Spune contestație la case de pensii pentru sistare și la judecătorie pentru suma, pentru restituirea sumei.
Păi da, pentru că în momentul în care s-au încasat niște drepturi necuvenite, ele trebuie restituite. Și ele vor...
Deci veți face două contestații. Exact,
da,
cum vă scrie acolo. Una către,
da, da,
ei,
da,
și una către instanță.
Da.
Să aveți grijă să nu pierdeți termenul de contestație.
30, da, de zile din momentul în care v-a fost comunicată, da?
30 pentru instanță și 15 ani pentru categorie.
Exact, exact, da.
Da.
Deci 30 din momentul în care v-a fost comunicat, adică ce scrie pe plic, da? Adunați,
da, da, da,
adunați zilele,
da,
și să nu le pierdeți.
Și sunteți răcuță, cu ce trebuie să mă prezint la casa de pensii? Cu fișa fiscală, cu adeverință de 4
ore? Cu ceea
ore?
Ce înțelegeți să faceți dovada.
Într-adevăr, ce... nu au fost tot decât 4 ore.
Da.
Și argumentat, da? Deci formulați o contestație în scris.
Da, da, da.
Subsemnatul,
da?
Da? Ok, mult succes, vă,
da,
dorim.
Vă mulțumim mult, vă mulțumim. Bună
la seara. Revedere, la revedere. 031-4378-379. Revin cu rugămintea ca întrebările din acest domeniu al pensiilor să le păstrăm pentru miercuri. Mai sunt doar două zile. Miercuri dimineață va fi alături de mine în cadrul emisiunii E bine să știi, domnul Gelupan aici. Atunci vom discuta o oră întreagă doar acest subiect. Se cuvine să permitem spațiu pentru ceilalți care au altfel de întrebări și pe care miercuri n-ar putea să le mai adreseze. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Bună seara!
Bună seara, vă ascultam.
Așa, o întrebare.
Da.
Suntem doi frați.
Da.
Și tata a murit acum ceva timp. Alo?
Da, da, vă ascultam.
Și a lăsat un testament ca tot ce rămâne după urma lui, să revină mamei.
Uh-huh.
Eu cu sora mea am dat o hârtie la... am semnat o hârtie la notariat că tot ce ne revenea nouă copiilor de pe moartea tatălui, să respectăm testamentul tatei.
Da. Bun.
După ce moare mama, Doamne ferește, înaintea noastră...
Practic, dumneavoastră ați renunțat la moștenire.
Exact, exact, exact. La cei 12% când ne revenea...
Da, ați dat o declarație de renunțare la moștenire.
Exact. După ce moare mama, la averea la cine să împarte?
Păi, dumneavoastră și fratele dumneavoastră.
Nu la verii noștri.
Ca păi, n-au ce să caute verii. N-au ce să caute verii. Renunțarea la moștenire se face raportat la fiecare dintre părinți. A decedat tatăl dumneavoastră, ați renunțat la moștenirea tatălui dumneavoastră. Când va deceda mama dumneavoastră, fie acceptați moștenirea, fie renunțați la ea, așa cum ați renunțat și la moștenirea tatălui.
Deci noi am renunțat nu la tot, numai la cei
numai la nu se poate renunța decât la o moștenire deschisă, adică atunci când decedează o persoană. N-aveați cum să renunțați la moștenirea mamei pentru că nu avea moștenire mama în acel moment și nici acum nu are.
Am înțeles, am înțeles.
Vorbim despre moștenire abia în momentul în care avem o persoană decedată.
Da, Romana, mulțumesc foarte mult.
Plăcere, la revedere. De fapt, oamenii fac confuzie, fiindcă vorbește de partea tatălui. Când a intrat în patrimoniul mamei, ca în situația domnului, se va transforma în avere bunul, proprie.
Sigur că da, ceea ce, primește, atunci... ceea ce a primit mama, dacă ne raportăm la domnul de dinainte, ceea ce a primit mama devine bunul ei propriu.
Și dacă să spunem că mama nu are absolut nimic, nimic, nimic. Și vorbim doar de bunul de pe urma soțului, da? Cum este situația domnului. Este bunul dânsei, se transformă în bunul dânsei. Însă oamenii fac confuzie gândindu-se că până la urmă e tot de la tata și nu poți să uite niciodată că e de la tata.
Este adevărat că este de la tata, dar el a încetat să mai fie de la tata din momentul în care tata a decedat și atunci s-a transmis moștenitorilor. Dumnealor au renunțat la moștenire și atunci singura care a cules moștenirea în respectivă acel în acel moment a fost mama. Din acel moment, orice a primit ca moștenire, nu ne mai raportăm la acel bun ca al tatălui, ci este al mamei. Este un bun exclusiv al mamei și din acel moment mama va putea face tot ceea ce va dori cu ea. Sigur, vorbim despre mamă că ne raportăm că așa cum am spus la discuția de dinainte.
Și atunci, chiar dacă au renunțat pe vremea când decedase tatăl și a cules totul mama, după decesul mamei vor avea dreptul să vină la moștenirea mamei,
exact.
Pentru că este doar a mamei moștenirea.
Exact, vor avea dreptul la moștenirea mamei și așa cum am spus, fie acceptă, fie renunță. Da, bănuiesc că vor accepta, da. Pentru că ne-a întrebat dacă vor veni verii dumnealor la moștenire.
Avem un alt apel telefonic. Alo?
Alo, bună seara, doamna.
Bună seara, vă ascultăm.
Din Târgu Jiu sunt.
Da.
În legătură cu niște reclame. Eu sunt reclamă în foarte multe firme.
Așa.
De? Mai ales de cosmetică, că asta am folosit. Deci firmele mă folosesc reclamă.
Înțeles,
mă folosesc imagine.
Model, imagine.
Da.
În baza unui contract, bănuiesc.
Nu! Efectiv, nu.
Așa, care este întrebarea?
Întrebarea este, eu nu ar trebui să posed un drept de autor pe chestia asta.
Păi, de aceea și spus, doamna avocat, în baza unui contract. Cum folosesc imaginea fără permisiunea dumneavoastră? În ce sens?
Nu știu, că am folosit eu și am cosmetică și am vândut și nu numai cosmetică, naturiste și în multe magazine sunt. În ziare, în reviste și în reviste. Deci pe chestia asta nu ar trebui să posed un drept de autor. Cum să îl posed sau...
Nu este vorba despre un drept de autor, că nu ați creat nimic din punctul ăsta de vedere. Dreptul de autor îl are cel care a făcut publicitatea respectivă, spotul publicitar sau orice altă formă de publicitate, deci cel care a creat ceea ce ajunge la public. Dumneavoastră sunteți doar imaginea unor produse, sunteți folosită în niște reclame. În acest sens, ar fi trebuit să existe un contract încheiat cu dumneavoastră și să primiți o remunerație ca urmare a folosirii imaginii dumneavoastră. Sigur, eu nu știu amănuntele, poate că sunt produse pe care le-ați produs dumneavoastră și
da,
care vă folosesc.
Produse de mine, da, sunt și de mine produse.
În această situație putem vorbi și de promovarea unor produse și atunci, iarăși, sunt foarte multe aspecte pentru că
haideți
în momentul
să oferim
în care,
un răspuns general pentru că
în momentul în care vorbim despre publicitate, lucrurile sunt destul de complicate din punct de vedere legislativ. Cert este însă că dumneavoastră, atât timp cât vi se folosește imaginea, practic dumneavoastră aveți dreptul la o remunerație pentru acest lucru. Sigur, nimeni nu este obligat să vă dea atât timp cât dumneavoastră nu v-ați înțeles cu privire la acest aspect. Este problema dumneavoastră de a vă negocia această folosire a imaginii dumneavoastră în ceea ce privește produsele pe care le promovați. Aici este iarăși o altă discuție pentru că vorbim despre promovarea propriilor produse și atunci este și interesul dumneavoastră. E totuși o problemă de negociere toată această chestiune. Dar drept de autor nu este, da, pentru că nu există nicio creație.
Am ajuns deja la jumătatea emisiunii și trebuie să luăm o pauză muzicală, după care vom reveni și vom continua discuția noastră în direct.
Viața mea.
revenit după această melodie în direct la emisiune Bine să știi. Avem un apel în așteptare. Alo!
Alo, bună seara!
Bună seara și mulțumim pentru răbdare. Vă ascultăm.
Și noi mulțumim pentru timpul pe care îl puneți la dispoziția noastră.
Cu toată plăcerea.
Eu am mai sunat mai de mult în legătură cu o fată de mea care a terminat facultatea Spiru Haret, specialitate matematică, și n-a primit diploma atunci cu acel scandal cu...
Și acum? Care este situația?
A făcut scris la facultate, a primit răspuns pe adresa de pe buletin, dar ea nu locuiește acolo, plicul s-a întors înapoi, a revenit cu altă scrisoare acum 2 luni și n-a mai primit niciun răspuns.
Cred că ar trebui să meargă personal acolo, să vadă despre ce este vorba.
Nu, că a fost personal și nu... Deci a fost atunci și după aceea a făcut împuternicire la cineva și i-a spus că așa s-a dat legea, nu se dau diplome și a rămas așa. Cu banii dați, cu timpul pierdut, cu...
Avem o rugăminte, închideți radioul ca să putem vorbi fără ecou.
E închis radioul.
Da?
Da.
A creat ecou puțin mai devreme. Da. Păi atunci nu vă rămâne decât acțiunea în instanță, dar trebuie
sigur,
să aveți
dar trebuie,
răspuns.
Trebuie să vedem exact, pentru că, sincer, vă spun, nu știu cum a rămas problema acestei universități reglementate din punct de vedere legal. Dacă, într-adevăr, există un text legal conform căruia aceste facultăți nu sunt recunoscute și nu numai că nu sunt recunoscute, că nu asta ne interesează. Păi ne interesează dacă această universitate poate, e adevărat, dar dacă există un text de lege care interzice emiterea diplomelor de...
A fost dată o ordonanță și nu li s-a dat diplome.
Dar adeverințele li s-au dat?
Nu, nimic.
Dacă această ordonanță este în picioare și se menține, pentru că până la urmă acea ordonanță vine ca o sancțiune a acestei universități, dacă această sancțiune se menține.
Are studentul care a învățat, care a plătit, căruia i s-a spus că este acreditată și acum, după ce...
Iată de ce vă spunem că până la urmă veți ajunge în fața judecătorului, însă, așa cum spunea doamna avocat, trebuie să facă un efort și să meargă personal acolo. Pentru a primi și să solicite un răspuns scris.
Am înțeles. A trimis cu confirmare de primire plic.
Da, bine, nu e suficient.
Da. Și credeți că dacă merge acolo îi dă răspunsul pe loc? Scris?
Nu, dar teoretic ar trebui să se răspundă în termen de 30 de zile. Dacă nu se răspunde în termen de 30 de zile, puteți acționa în instanță. Fie să obligați prin acțiunea în instanță instituția respectivă să emită diploma.
Dacă nu știm, noi nu cunoaștem legea, dacă pierdem niște bani, iar de nou cheltuiți în instanță.
Păi, nu vă putem ajuta, nimeni nu vă poate garanta 100% un câștig. Important este să vă interesați, ar fi util de știut și de să ne spuneți în baza cărei ordonanțe și apoi verificăm dacă mai este valabilă sau nu ordonanța, actul normativ respectiv, poate nu e ordonanță. Ne spuneți exact pentru anul în care a studiat fata, când a apărut actul normativ respectiv, despre ce act e vorba.
Da. Și mai am încă o întrebare. Băiatul meu a avut un accident cu mașina, a fost lovit de o mașină care avea asigurare la Carpatica. N-a vrut, Carpatica nu a recunoscut accidentul. În sfârșit, băiatul meu a dat în judecată, a câștigat. Bine, a plătit avocat, a plătit expert, așa, și a câștigat procesul cu Carpatica, cu asiguratorul, dar a câștigat numai plata reparațiilor mașinii fără cheltuieli de judecată și nu ne-a venit încă acasă scris. Deci numai
hotărârea redactată.
Da. Acum eu vreau să vă întreb, trebuie să revină să facă ceva pentru diferența de cheltuieli de judecată, de expert, de alte cheltuieli?
Păi, în primul rând, în termen de 15 zile de la data la care vă vine acasă, să vedeți exact ce scrie în dispozitivul hotărârii. În măsura în care, într-adevăr, instanța au omis, pentru că una este să, sigur, depinde foarte mult de conținutul hotărârii. Da. Dacă instanța a omis să se pronunțe și nu face nicio mențiune cu privire la cheltuielile de judecată, în termen de 15 zile de la data la care instanța s-a pronunțat, și vă vine acasă hotărârea, puteți cere o completare a dispozitivului hotărârii respective, astfel încât instanța să se pronunțe pe aceste cheltuieli. Pentru că altfel, dacă instanța nu vi le-a acordat și a motivat de ce nu vi le-a acordat, trebuie să exercitați calea de apelului sau recursului în funcție de suma respectivă. Nu știu ce sumă este, ca să vă pot spune dacă e apel sau recurs, însă trebuie să exercitați calea de atac respectivă. Cu aceste distincții, dacă nu s-a pronunțat, faceți o cerere de completare a dispozitivului. Dacă s-a pronunțat în sensul că le-a respins cu o anumită motivare, trebuie să exercitați calea de atac.
Da, am înțeles și vreau să vă mai întreb ceva. În momentul în care, să spunem, a câștigat, că îi dă toți banii, poate să execute silit imediat ce a primit acasă comunicarea?
Nu, se poate pune în executare orice hotărâre judecătorească în momentul în care ea devine definitivă și irevocabilă. În momentul în care a devenit definitivă și irevocabilă, trebuie să meargă la instanța care a pronunțat hotărârea respectivă, să o investească cu formulă executorii și să se prezinte la un executor judecătoresc să o pună în executare.
Am înțeles. Da, vă mulțumesc, vă doresc o seară bună și mulțumesc mult.
Asemenea, numai bine și așteptăm să reveniți cu informații. La revedere. Cu privire la fată mă refeream. 0314 378 379. Apel telefonic, alo.
Bună seara.
Bună seara, doamna.
Aș avea și eu o întrebare la dumneavoastră, dacă mă puteți lămuri.
Haideți să vedem.
Am un testament făcut, dar era pe numele de fată, de bunica la soțul meu. Între timp, sunt de 26 de ani împreună, dar între timp, de vreo 7 ani, suntem cununați. Soțul meu are 4 copii. În caz de moare soțul, e valabil testamentul ăla, că e jumate-jumate mie și jumate la soțul. Iar o mai avut un nepot rezervatar care l-a exclus din testament. Și i-a rămas după el o fetiță. No, acum, la un caz de ceva, de se întâmplă ceva, ce parte am eu? Din testament și mi-au lăsat notarul și bătrâna?
Stați puțin să ne elucidăm și noi, că ne-a stat o încrengătură de rude.
O încrengătură de rude, foarte mulți copii, nepoți, unchi, mătuși.
O viață întreagă. Haideți să luăm pas cu pas, doamna
de
avocat.
De la cine aveți dumneavoastră testamentul?
De la bunica lui soțul, care l-a crescut pe soțul. Eu am grijit-o paralizată la pată, am îngropat-o și așa mai departe.
Și în acest testament v-a lăsat dumneavoastră și soțului dumneavoastră?
Da, jumate și jumate. Las concubinei și...
Am înțeles.
La vremea respectivă nu erați cununați și purtați numele de fată.
Așa, așa.
Bun.
Și după aia ne-am cununat.
Nu prezintă importanță.
Deci
foarte bine că v-ați cununat. Nu e nicio problemă.
Nu este nicio problemă. Oricum veți primi jumătate-jumătate, așa cum a dispus bunica soțului dumneavoastră.
Deci așa rămâne. Așa,
sigur că...
Să înțeleg eu, da, dacă nu înțeleg.
N-are importanță că v-ați căsătorit sau nu. Oricum, ceea ce primiți dumneavoastră prin acest testament va fi bunul dumneavoastră propriu, ca și al soțului dumneavoastră. Chiar dacă sunteți căsătoriți, primiți ca și bunul propriu al dumneavoastră moștenirea respectivă.
Vă mulțumesc din suflet. Și iar cum ați înțeles, deci soțul a mai avut un verișor. El a murit. I-a rămas o fată. Acum bătrâna bunica l-a scos afară din testament. Fata mai are drept și ea după ce murim noi.
Deci bunica a avut doi copii?
Bunica a avut...
Câți copii?
Doi au avut, dar mai rămas una.
Nu contează. Deci...
Doi copii și soțul dumneavoastră este copilul unuia dintre cei doi copii.
Da.
Și mai există și un alt verișor? Sau verișoară?
Ăla nu mai există. Există numai fata lui.
Păi da, asta spuneam. Adică un verișor sau o verișoară pentru soțul dumneavoastră.
Ar fi o nepoată ar veni sau, pentru mă rog, soțul. Așa, da. Și bătrâna, mai am un, așa scrie acolo în testament, mai am un nepot rezervatar în care nu-i las nimic.
Deja
e discutabilă. E discutabilă treaba pentru că rezerva succesorală nu poate fi încălcată. Chiar dacă bunica a spus că nu-i lasă nimic, nu poate fi încălcată.
Deci are drept în caz de ceva, are drept și...
Da, dar la o părticică.
La o părticică, da. Vă mulțumesc din suflet.
Sigur, puteți să aveți șansa să nu spună nimic.
Să nu vrea.
Nu, că au făcut niște prostii aici, că au vândut pământ, mama ei, au vândut pământ aici și... Deci nu s-a făcut nimic succesoral.
Dar bunica mai trăiește?
Nu, de 17 ani nu mai trăiește.
Asta era problema, că dacă mai trăia, puteam să punem în discuție dezmoștenirea pe care a lăsat-o prin testament. Dar dacă nici nu mai trăiește, vorbim despre rezerva aceea succesorală care va trebui respectată.
Adică deci, vor veni, chiar dacă a spus acolo că...
Da, sunt bătrână și eu de acum, nu mai sunt tânără, dar am și eu doi copii cu la prima căsătorie, soțul i-a lăsat casa la o fată de-a mea și deci o jumătate din pământ, din cum e testamentul, va rămânea pentru ai mei copii în caz dacă mor.
Va fi chiar mai mult de jumătate dacă vorbim și de soțul dumneavoastră și...
Da?
Dacă va... Sunt și... Nu sunt copiii lui.
Nu, e din prima căsătorie. El are 4 din prima căsătorie.
Oricum, ideea este că dumneavoastră împreună cu soțul, conform acelui testament, veți avea mult mai mult decât va avea dreptul acea nepoată.
Exact.
Sau copiii lui. Că după ce moare el, în caz dacă moare el, atunci trebuie să vină copiii lui ca să-și ia partea de la tatăsul.
Sigur că da, dacă...
Da.
Domnul are și copii, după ce va deceda dumnealui, dumneavoastră împreună cu acei copii ai dumnealui veți moșteni. Împreună.
Aha, da.
Dar
da,
numai ceea ce îi revenea soțului prin acel testament.
Da,
ce vă revine dumneavoastră, e al dumneavoastră.
Da, bine, vă mulțumesc din suflet. Păi am avut niște discuții, că n-am dreptul, că nu știu ce și... De aia soțul i-a și făcut la pat acti pe casă și de aia.
Da. Sperăm că v-am lămurit mine cumva acum.
M-ați lămurit, chiar bine m-ați lămurit. Sau
ne bucurăm. Acum,
în caz dacă mor eu, cât bătrână și eu și soțul, și să aibă parte și copii ăștia, că cu 6 de ani nu iei din drum ca să grijești pe cineva. Nu?
Așa este. Multă sănătate vă dorim totuși. Și cu speranță multă de viață, speranță mare de viață, da? La revedere, 10 minute mai avem din această emisiune, vă încurajăm să formați numărul nostru de telefon 031-437-8379, avem un alt telefon, nu știm dacă mai putem prelua două apeluri de acum încolo, să vedem. Alo? Alo, sunteți în direct?
Da, alo?
Vă ascultăm.
Da. Avem și noi, am o întrebare. Avem un apartament, trăim ambii soți, și am vrea să facem un testament sau să trecem apartamentul pe numele fetei. Nu locuiește, nu e în țară momental. ce trebuie să facem și...
Este singurul cu asta copil?
Nu, sunt doi. Doi avem.
Și vrea avem să lăsați să... doar fiicei tot?
Da, da, da.
În această situație puteți face un contract de vânzare, cumpărare.
Un contract autentic, oneros.
Un contract autentic, oneros, cu un uzufruct viager. Asta ca să aibă stabilitate, dacă pot spune așa, actul după ce dumneavoastră nu veți mai fi. Aveți și varianta donației sau a testamentului, însă...
Având în vedere că mai este un copil...
E riscant, în sensul că pot fi atacate.
Dar dacă cu învoirea copilului celălalt?
La proba contrară.
Învoirea există și nu există. În ceea ce privește testamentul, dacă vorbim despre testament, acesta produce efecte după ce dumneavoastră nu veți mai fi. Astfel încât orice înțelegere cu privire la moștenirea pe care o veți lăsa dumneavoastră, dar înțelegere făcută acum, în timpul vieții, așa, este nulă. Aha. Adică e ca și cum nu există.
Deci numai testamentul ar fi valabil.
Invers. Tocmai.
Invers.
Deci
invers,
testamentul nu, că poate fi atacat. Chiar dacă acum celălalt copil din țară vă spune da, sunt de acord, dau declarație și așa mai departe, testamentul produce efecte doar când se va produce decesul dumneavoastră.
Cu alte cuvinte, el e valabil atunci, după moarte.
Ori acum orice ar declara celălalt copil nu este valabil.
Și dacă declarația aceasta ar fi, asta ar fi întrebarea doamnei, dacă ar fi valabilă declarația dată acum, după moartea doamnei?
Nu, nu este valabilă nicio declarație dată acum.
Da, deci nu e. Deci numai vânzare, cumpărare.
E cel mai sigur act care se poate face.
Și am putea cumva să trecem la o nepoțică de-a fetei de 10 ani?
De fapt nu fetei, ci nepoatei de 10 ani.
Nepoatei de 10 ani, dar mă scuzați că am...
Se poate, dar prin tutorele acelei nepoate. Aha.
Adică mama fetei va administra bunul până la împlinirea majoratului.
Majoratului, da, 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 da.
Dar se poate. Se poate. Și un bebeluș, un nou născut poate primi.
Da, da. Deci mulțumesc mult și vă doresc o noapte bună.
Mulțumim. Da, mulțumim frumos, într-adevăr. Întâi finalizăm emisiunea și apoi mergem și noi acasă. 5 minute mai avem din această emisiune. 031 437 8379. Ultimul apel telefonic, îl așteptăm. Alo?
Bună,
sunteți
seara.
În direct, bună seara.
Mă interesa și pe mine. Acum sunt într-un divorț și pământul l-am primit moștenire. Am făcut taxa de succesiune.
Așa?
În caz de partaj, eu o să câștig copiii. Soția, ce parte ar avea? Deci cu ea am ridicat decât o temelie, două camere și mobila.
Dar pământul este al dumneavoastră. Primit moștenire.
Da, în timpul căsniciei, de la părintele. Deci după ce a decedat părintele, au semnat ceilalți frați.
Dar este al dumneavoastră moștenire.
Da.
Adică după părintele dumneavoastră.
Da.
În această situație, ceea ce veți aduce la partaj este casa pe care ați construit-o, fără pământ, fără teren,
deci,
aferent.
Numai ce am făcut cu ea, temelie.
Exact, ce ați făcut se evaluează, probabil că cu siguranță că vi se va atribui dumneavoastră, pentru că este pe terenul dumneavoastră. Și veți fi obligați să-i plătiți soției o sumă de bani care să reprezinte contravaloarea contribuției la acea casă.
Și partajul cum e? Trebuie să... E foarte greu de porni, nu?
Greu nu este, doar că este un proces mai complex.
Da, ați spus că sunteți în partaj.
Încă nu.
Sunteți în procesul de divorț. Fie da. Puteți completa, dumneavoastră sunteți reclamant...
Da?
Dacă dumneavoastră sunteți reclamant, puteți completa acțiunea de divorț și cu partajul sau așteptați să se termine...
Am înțeles. Am înțeles că se bagă 3%.
Da, așa este. Se pune 3% din valoarea bunurilor de împărțit, adică 3% din casa respectivă.
Întâi se evaluează și apoi...
Sigur că da. Trebuie să faceți dumneavoastră o evaluare provizorie, după care se va face o expertiză.
Mă gândesc că nu o să mai fie și aia se poate, partajul poate să fie și acum și peste 10 ani. Și...
Sigur că da. Problema este că nu știu dacă dumneavoastră veți putea sta 10 ani cu această casă neterminată și atunci va trebui să dovediți mult mai multe. Va trebui să dovediți ce ați făcut până la momentul divorțului și ce ați făcut după momentul divorțului dumneavoastră singur.
Mai ales că deci, unele informații se pierd.
În momentul actual, deci eu aș putea să cer și, deci cum mi-a zis, în legătură cu partajul?
Faceți cerere, completare la acțiune și solicitați și partajul.
Adică completez, subsemnatul completez, simplu.
Că trebuie făcută evaluarea și costă foarte mulți bani.
Acum depinde, dacă nu aveți venituri, spre exemplu, puteți să vă bucurați de ordonanța 51, care vă ajută din 2008 cu privire la scutire. Dar depinde ce venituri aveți, ce venituri aveți.
Acum la 2 ore am cartea de muncă.
Puteți să aveți și 3 ore, da, ne interesează venitul net.
Concret, nu câte ore lucrați, că puteți 2 ore să câștigați, nu știu, cât 1000 de euro.
20 de ore.
240 de lei sau cât, da.
Mm-hmm. Cu succes veți putea beneficia de ajutorul public judiciar să vă scutească de toată suma pe care va trebui să o plătiți. Însă sfatul meu ar fi să luați legătura cu un avocat, dacă n-aveți un avocat în divorț, să vă sfătuiți, pentru că sunt niște chestii de ordin tehnic și mult mai multe înțelege omul atunci când îi se explică față în față decât informații generale pe care vi le-am dat noi acum. Însă generic, puteți introduce și acțiunea de partaj.
Da,
mult succes vă dorim!
Da, mulțumesc!
La revedere! Trebuie să ieșim deja din emisie, timpul nostru este înaintat. Vă mulțumim pentru atenția acordată. Domnul avocat, mulțumim pentru prezență.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
De asemenea, Dana Bordeanu și Laurențiu Bogan, mulțumesc tuturor celor care au ales să ne sune, să intre în legătură directă cu noi și implicit să ne acorde încredere. Numai bine, la revedere!